dunia modern, gelanggang perang lunak imperialis global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Perspektif Dunia Modern, gelanggang perang lunak kekuatan imperialis global. Hari ini, saya Muslih Siono bersama rekan setugas
Mahfudin Hasyim
akan mengajak Anda menyoroti esensi sejati dari perang lunak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Salah satu fenomena yang senantiasa mengancam umat manusia sejak awal adalah perang. Sejarah membuktikan bahwa realita ini tidak ada era dan zaman di sejarah umat manusia yang sepi dari kekerasan dan pertumpahan darah akibat peperangan. Namun seiring dengan transformasi dan perkembangan masyarakat, perang, sarana, kualitas, dan metodenya mengalami pergeseran.
Salah satu bentuk perang yang marak di beberapa dekade terakhir adalah perang lunak. Sejatinya, serangan psikologis dan propaganda yang dilancarkan terhadap kelompok atau masyarakat tertentu, serta memiliki perbedaan yang mendasar dengan perang konvensional adalah tidak menggunakan senjata tajam atau militer. Di perang lunak, melalui perencanaan serius dan detail dari propaganda serta metode mempengaruhi opini publik, musuh berusaha mendiktekan ideologi, budaya, politik, emosional, kecenderungan, dan perilakunya kepada masyarakat yang menjadi target.
Perang lunak dapat dikategorikan sebagai ancaman paling efektif, berbiaya murah, berbahaya, dan paling rumit terhadap nilai dan keamanan nasional sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan musuh dengan biaya murah dan menghancurkan perlawanan fisik mampu mencapai ambisinya. Kini kita akan mengkaji dampak perang lunak bagi berbagai masyarakat dan dengan memaparkan berbagai bukti di bidang ini, kita akan mengenal tujuan negara imperialis memanfaatkan metode perang ini.
Fuller, sejarawan dan analis militer Inggris, adalah tokoh pertama yang menggulirkan fenomena perang lunak. Untuk pertama kalinya, Fuller mengenalkan perang ini dengan sebutan perang psikologis di tahun 1920. Namun saat itu, perang psikologis yang diusung Fuller tidak mendapat perhatian dari petinggi militer dan ilmuwan Inggris serta Amerika Serikat. Pada Januari 1940, sebuah artikel dengan tajuk Perang Psikologis dan Mekanisme Penggunaannya dirilis dan untuk pertama kalinya istilah ini masuk di retorika politik Amerika Serikat.
Menurut artikel tersebut, perang psikologis memanfaatkan segala sarana untuk mempengaruhi mental dan perilaku kelompok tertentu dengan tujuan militer tertentu. Di akhir Perang Dunia Kedua, istilah perang psikologis masuk di kamus Webster. Istilah perang psikologis kemudian menjadi bagian dari kamus politik dan militer.
Pada tahun 1950, pasca Perang Dunia Kedua, Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, meratifikasi proyek perang sejati guna mempersiapkan perang psikologis di Korea. Proyek tersebut senilai $121 juta dan militer Amerika untuk membentuk lingkaran perang psikologis sebagai bagian dari unit khusus serta ditempatkan di samping unit perang. Unit perang psikologis ini dibentuk dengan memanfaatkan pengalaman selama Perang Dunia Kedua.
Penggunaan istilah perang psikologis semakin intens setelah Joseph Nye menulis artikel Soft Power di majalah Foreign Policy di tahun 1990. Menurut pandangannya, Amerika Serikat mampu menciptakan perubahan di negara-negara lain dengan mempengaruhi tokoh masyarakat ketimbang melancarkan perang. Di artikel tersebut, Nye memanparkan pandangan terkait perubahan melalui diplomasi umum di samping penggunaan soft power terhadap tokoh masyarakat. Selanjutnya, pandangannya semakin sempurna dan dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan istilah pemanfaatan smart power.
Tumbangnya Uni Soviet di tahun 1991 dan berakhirnya Perang Dingin semakin membuktikan urgensitas penggunaan soft power ini di mata pengamat perang Amerika Serikat. Mereka menyadari bahwa dengan biaya murah, tanpa intervensi langsung di seluruh negara, Amerika mampu meraih tujuan politik, ekonomi, dan budaya. Pasca tumbangnya Uni Soviet, Amerika dengan memanfaatkan perang lunak hingga kini telah berhasil melakukan perubahan rezim di sejumlah negara yang mereka inginkan.
Revolusi warna dan blue-through di sejumlah negara blok timur, sejatinya contoh nyata dari perang lunak. Amerika dengan memanfaatkan kekuatan lunak berhasil mengubah pemerintahan di negara-negara seperti Polandia, Georgia, Ukraina, Czechoslovakia, Kirgizistan, dan Tajikistan. Di negara-negara tersebut, perubahan pemerintahan berhasil dicapai tanpa harus mengubarkan perang dan hanya melalui kekuatan lunak serta propaganda media. Melalui perubahan nilai dan teladan, pengikisan legalitas, gerakan rakyat, dan pengubaran instabilitas politik, Amerika berhasil mengubah sistem politik di negara tersebut.
Dengan demikian, perang lunak dan kekuatan lunak mulai masuk di kamus politik dunia sejak tumbangnya Uni Soviet. Sejak itu, definisi perang lunak mulai bermunculan. Perang lunak atau soft warfare, yang menjadi kebalikan dari hard warfare, memiliki banyak definisi. John Collins, seorang teorisi di Akademi Nasional Perang Amerika Serikat, menilai perang lunak adalah perang yang memanfaatkan propaganda dan sarana serupa untuk mempengaruhi ideologi musuh.
Doktrin militer Amerika Serikat saat menjelaskan definisi perang lunak menyatakan bahwa perang ini dilancarkan dengan memanfaatkan secara penuh propaganda dan sarana lainnya untuk mempengaruhi ideologi, emosi, kecenderungan, dan perilaku musuh, kelompok netral atau sahabat demi kepentingan nasional.
Definisi paling terkenal dari perang lunak disampaikan oleh Joseph Nye. Ia menyebut perang lunak adalah kemampuan menggalang preferensi orang lain. Namun, di definisi lebih lengkap, perang lunak dapat disebut sebagai sebuah langkah rumit dan rahasia yang terdiri dari aksi politik, budaya, dan intelijen oleh kekuatan besar dunia untuk menciptakan perubahan yang mereka inginkan di negara-negara target. Oleh karena itu, perang syaraf atau psikologis, perang putih atau white war, perang media, operasi psikologis, subversi lunak, revolusi lunak, revolusi blue-through, dan revolusi warna, semuanya dapat dikategorikan sebagai perang lunak.
Perang lunak akan menarget pusat gravitasi keamanan lunak setiap negara seperti legalitas pemerintah, persatuan dan integritas nasional, kepercayaan, rekonsiliasi nasional politik yang menjadi investasi utama sosial. Artinya diupayakan sedapat mungkin tingkat kepuasan rakyat di sebuah masyarakat terhadap kinerja pemerintah menurun drastis. Karena menurunnya kepuasan rakyat dapat memainkan peran sangat penting bagi pengurangan fleksibilitas nasional dan sensitivitas politik.
Perang lunak sejatinya memiliki dua arena pertarungan. Pertama, hati, dan kedua, otak. Penguasaan hati dan pemikiran merupakan tujuan dari pertarungan lunak. Di perang lunak, pelaku berusaha mempengaruhi audiens untuk menyelaraskan kecenderungan dan prioritas lawan dengan pelaku perang lunak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perang lunak adalah aksi tanpa kekerasan yang menarget nilai-nilai sebuah masyarakat dan pada akhirnya berujung pada perubahan teladan perilaku, serta menciptakan teladan baru yang kontradiksi dengan pemerintah berkuasa.
Biasanya perang lunak di fase pembentukannya tidak terlalu menarik. Namun metode ini tidak tampak oleh penguasa dan mereka memandang sebagai fenomena biasa. Dengan demikian, ancaman lunak terus berkembang secara rahasia dan muncul di sektor-sektor lunak sebuah negara seperti identitas, budaya, legalitas, partisipasi politik, dan efektivitas. Ketika perang lunak ini semakin berkembang dan berubah menjadi ancaman nyata, maka ancaman tersebut akan sulit untuk dikendalikan, mengingat manajemen kekuatan lunak keamanan nasional sebuah negara sudah rapuh. Salah satu metode paling efektif perang lunak adalah membujuk rakyat untuk tidak mendukung pemerintah.
Pemimpin besar revolusi Islam Iran atau Rahbar Ayatollah Al-Uthma Sayyid Ali Khamenei dalam salah satu pidatonya mengisyaratkan realita ini dan menjelaskan tujuan terpenting dan jalur utama perang lunak terletak pada peran dan angka strategisnya. Dalam pandangan Rahbar, menciptakan keraguan di hati dan pemikiran rakyat, merusak benteng spiritualitas, mengubah poin kuat menjadi titik lemah, mengubah peluang menjadi ancaman, merusak sendi-sendi pemerintah, membuat rakyat saling mencurigai, dan mengobarkan friksi di tengah masyarakat, mendiktekan keputusasaan kepada rakyat, dan membuat masyarakat lalai terhadap musuh, merupakan tujuan utama perang lunak.
Oleh karena itu, di perang lunak, kekuatan imperialis berusaha mengubah front musuh menjadi teman. Karena di kondisi seperti ini, mereka tidak lagi memerlukan pengiriman militer atau intervensi langsung guna mengubah sebuah pemerintahan. Sebaliknya, justru rakyat di sebuah negara yang mereka target dengan sendirinya meruntuhkan pemerintah akibat pengaruh perang lunak. Dengan demikian, musuh dapat menguasai negara yang mereka tuju dengan biaya murah.
Rekan setia, demikian tadi acara Dunia Modern, Gelanggang Perang Lunak Imperialis Global, bagian pertama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Khuda Hafiz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.